हम संतन स्यों बण आई बण आई बण आई हम संतन स्यों बण आई बण आई बण आई हम संतन स्यों तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई ते मन तेरा पाई
संतन स्यों बण आई बण आई बण आई हम संतन स्यों बण आई बण आई बण आई संतन की शरणा
हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा
संत हमारी ओट सितानी संत हमारा लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो ब्योहारा
संतन स्यो ब्योहारा संतन स्यो ब्योहारा
संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो ब्योहारा जप जी हर पग परे पंडारा
हर पगत परे पंडारा हर पगत परे पंडारा
हर पगत परे पंडारा हम
संतन सो बण आई हम संतन सो बण आई
पूरब लिखिया पाई हे मन तेरा पाई
बण आई
संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा
ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ।